Yhdessä äänessä on podcast yhdessä elämisestä. Me ollaan Saara ja Joonas. Me autetaan työksemme ihmisiä yhteyteen toistensa kanssa.
Me tehdään tätä etsimällä heille sopivaa tekemistä ja yhteisöä kaupungista, johon he voi liittyä mukaan vapaaehtoisena tai kansalaistoimijoina.
Meitä kiinnostaa, mitä yhdessä eläminen erilaisille ihmisille tarkoittaa ja mitä se tuo itse kunkin elämään.
Me puhutaan tästä teemasta 6 jakson ajan, kuulen käytännön esimerkkejä meidän vieraiden elämästä sekä pohtien heidän kanssaan, mikä on yhdessä elämisen ja solidaarisuuden merkitys yhteiskunnalle ja ihmiselle. Tänään vieraanamme on Maria. Maria on järjestötyöntekijä, yksinäisyyden asiantuntija ja lähiömutsi. Koska podcastimme käsittelee yhdessä elämistä, halusimme puhua myös yksinäisyydestä. Siksi otimme yhteyttä Mariaan.
Marian kanssa keskustelimme siitä, minkälaiset mielen prosessit mahdollistavat hyväksytyksi tulemisen ja kuuluvuuden kokemukset. Opimme, että haitallinen ajattelu itsestä on usein yksinäisyyden juurisyy, mutta myös sen, että näitä ajattelutapoja voi muuttaa. Maria, tervetuloa podcastiin.
Kiitos paljon. Kiva, kun sain tulla.
Maria, mä haluaisin aloittaa vähän henkilökohtaisemmillakin kysymyksillä. Eli mikä on saanut sinut tekemään yksinäisyyteen liittyvää työtä tai kiinnostumaan ylipäätään yksinäisyydestä?
Joo, no mä näin tämän työpaikkailmoituksen ja se oikeastaan sit herätti minussakin tämän kysymyksen, että no mistä on niin kuin kyse. Toki tähän teemaan on törmännyt, mutta en oikeastaan omissa opinnoissani tai muuta kuin mitä on yhteiskunnallinen keskustelu. Ja sitten kun mä siihen törmäsin, niin huomasin, että se on varmaan aika monen asian taustalla, mitä itsekin omassa työssäni olen tehnyt. Ja tuntuu, että palaset loksahti kohdalleen, että ehkä mullakin voisi olla jotain annettavaa tälle teemalle. Mutta toki on tarvinnut myös sitä, että mun on pitänyt ihan perehtyä siihen, että mistä ilmiöstä on kyse. Ja sillä oppimatkalla olen. Ajattelen näin, että siitä ei varmaan koskaan tule valmiiksi, että niin laaja ilmiö on kyseessä.
Eli miten sä tällä hetkellä lyhyesti määrittelisit meille yksinäisyyden?
Niin, se määrittyy mulle niin, että ihminen kokee yksinäisyyttä silloin, kun hänen ihmissuhteet ei määrällisesti ja laadullisesti kohtaa hänen omia toiveita ja tarpeita. Ja monesti on erityisesti kokemus siitä, että mä en ole tarpeeksi tärkeä. Että mä en ole niille läheisille ihmisille tärkeä tai mä en kuulu sellaiseen joukkoon, kun mä haluaisin kuulla, että mä koen itseni merkitykselliseksi. Että siinä ei ole pelkästään kyse siitä, että me menettää ehkä kosketuspintaa muihin, vaan samalla kun se peili häviää, niin sitten se häviää myös suhteessa itseen.
Joo. Haluatko kertoa vähän teidän yksinäisyystyöstä? Mitä siinä tehdään?
Joo, me lähdettiin vuonna 2017 tekemään tällaista yksilötyötä yksinäisyyden parissa. Monesti on ajatellaan, että yksinäisyyteen se lääke on se toinen ihminen ja se pitää paikkansa, mutta kun yksinäisyys pitkään vaikuttaa, niin se alkaa vaikuttaa ihmisen oman ajatteluun ja tulee sellaisia haitallisen ajattelun kehiä. Siitä, että minussa on joku vika tai muissa on joku vika. Ja silloin kun mennään sosiaalisiin kontakteihin, niin sitten se ikään kuin se yhteys ei toimikaan. Se ei ole joku automaatti, joka ihmiskontakteissa vaan niin kuin käynnistyy, vaan yksinäisyys myöskin paradoksaalisesti estää ihmisiä niin kuin liittymästä muihin. Ja tätä teemaa me niin kuin siinä sitten työstetään. Taustalla meillä on tämmöinen kognitiivisen terapian malli, että me pyritään vähän tutkimaan niitä ajatusmalleja, joustavoittamaan sitä, jotta käyttäytyminen muuttuisi ja sitten toisaalta myöskin, kun me vähän lievennetään sitä käyttäytymistä ja vähemmän yksinäiseen suuntaan, niin myöskin ne yksinäiset ajatukset lievenee. Et näinhän se on, jos toimii tavallaan koko aika yksinäisellä tavalla, että jättäytyy pois porukoista, jättäytyy tekemästä asioita, jotka itselle on mielekkäitä, niin kyllähän se yksinäisyys tulee ikään kuin vastaan sen oman tekemisenkin kautta.
No mites sitten, kun te olette myös iso vapaaehtoisjärjestö ja teillä on myös kaikenlaista, mihin ihmiset pääsee mukaan, niin meidän kysymyksiä ajatellen me monesti puhutaan, että ehkä sitä vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa pitäisi ajatella ylipäätään silleen aika laajasti sellaisena niin kuin sellaisina asioina, joita tehdään yhdessä muiden asioiden ihmisten kanssa ja kaikki siitä ei ole mitenkään kauhean organisoitua ja osa voi olla ihan jotain omalla lähialueella tapahtuvaa tai osa sit voi olla sitä organisoidumpaa, johon voi ehkä olla helpompi toisinaan mennä mukaan, kun ajattelee, että siellä on joku ammattilainen tai joku, joka vähän ohjaa ja niin kun katsoo sitä ryhmän dynamiikkaa, että pääsisi mukaan otetuksi, niin millainen niin kun yhdessä eläminen tukee tavallaan sitä, että sitä yksinäisyyden kokemusta jotenkin voidaan lievittää? Mitä siihen yhdessä elämiseen sitten niin kun siinä kohdassa kuuluu ja miten se tulee ottaa huomioon, ettei se vaan lisäisi sitä yksinäisyyden tunnetta, koska ryhmässäkin voi ne tuntea itsensä yksinäiseksi.
Kyllä mä ajattelisin sitä, että tulee olla semmoista moninaista toimintaa ja myöskin ehkä laajentaa sitä perspektiiviä siihen, että ketä otetaan mukaan tai mitä se yhteistoiminnallisuus on että ja jotenkin näin, että tulee osallistaa ihmisiä siihen, että mikä on heidän mielestä merkityksellistä, mitä tarvitaan. Ja se on niin kuin meilläkin lähtökohtana vapaaehtoistyössä, minkä takia siellä on sitä koordinaatiota, ammatillista koordinaatiota takana, että voitaisiin niin kuin kohdentaa ihmisiä oikealla tavalla. Tavalla, että se on totta, että ihmiset sitten ei lähtökohtaisesti ehkä kuitenkaan löydä automaattista sitä yhteyttä vieraaseen ihmiseen. Et joskus se vaatii vähän tällaista kätilöintiä. Mutta ennen kaikkea näitä kohtaamisen paikkoja. Siitähän mekin Helsingin missiossa niin kuin puhutaan ja ihmisiä rohkaistaan, että ihmisten pariin menemistä ja sitten toisaalta yhdessä tekemistä ja olemistakin. Et sehän myöskin tietyllä tavalla vaatii tietynlaista aikaa ja paikkaa ja tilaa, missä nämä kohtaamiset niin kun syntyy.
Toi mielenkiintoinen teema. Onko niin kun yksinäisyystyön toimijoiden parissa tai yksinäisyystutkimuksen parissa niin jotain yhtenäistä käsitystä siitä, että onko yksinäisyys lisääntynyt viime vuosien tai vuosikymmenten aikana esimerkiksi?
Ymmärtääkseni siitä on sellainen yleinen käsitys, että ei se sinänsä ole lisääntynyt, että se on aika lailla niin kuin vakio, mitä ihmiset yksinäisyyttä kokee. Ja toki sitten tämä on myöskin aika uusi tutkimusala, että tässä varmasti myöskin tämän pandemian seurauksena niin ollaan enemmän tietoisia siitä ja varmaan mittaustavat myöskin kehittyy. Meillä tulee sellaisia kyselymittareita, jotka paremmin kohdentaa sitä, sitä paremmin saadaan siitä tietoa. Mutta siinä on tällainen tietty käyrä, että erityisesti niin kuin nuoret kokee sitä ja sitten seniorit kokee tätä, mutta mä ajattelen, että tähän liittyy varmaan myöskin se, että yksinäisyys mielletään hyvin helposti semmoiseksi sosiaalisten verkostojen puutteeksi. Ja sitten jos me sanotettaisiin sitä sen kyselyn kautta, että niin, mutta on kyse myös tästä emotionaalisesta puolesta, niin ehkä ne vastauksetkin olisi erilaisia. Et sen takia mä ajattelen, että tässä voi tapahtua muutoksia sitä kautta, kun me osataan kysyä vähän tarkemmin asioita.
Joo. Miten sä näet tämän niin kuin yksilön ja yhteisön välisen suhteen yksinäisyydessä, että helposti voisi ajatella, sitä rupeaa ajattelemaan, että yksinäisyyteen vastataan sillä, että meillä on yhteisöjä, jotka ottaa erilaisia ihmisiä tervetulleeksi osaksi yhteisöä, mutta sitten sun työn näkökulmassa se yksilön oma jotenkin ajattelutapa ja se, mitä yksilö on virittynyt tai ehkä jopa urautunut ajattelemaan itsestä ja muista, niin on ikään kuin se teidän näkökulma siihen, niin miten sä hahmottaisit tätä niin kuin yksilön ja yhteisön välistä suhdetta?
No sosiaalipsykologina mä tietysti sanon, että molempia tarvitaan, mutta monethan mieltää sen, että kun me tehdään yksilöpsykologista työtä, että no sehän nyt syyllistää niin kuin yksinäistä, että se on hänen vika, mutta ei missään nimessä, että ei me sitä sanota, että se on yksinäisen vika, vaan että tutkimukset kertoo, että näin yksinäisyys meissä yksilöinä vaikuttaa. Ja se on kyllä se realiteetti, että me ei voida vaikuttaa siihen, miten muut ihmiset käyttäytyy. Me ei voida vaikuttaa heidän niin kuin negatiivisiin asenteisiin tai muihin, mutta siihen voidaan vaikuttaa, että miten mä itse suhtaudun itseeni ja muihin. Et me oikeastaan niin kuin siitä lähdetään, että tämän vastuun ihan jokainen voi ottaa omakseen ja miettiä, että millaista yhteisöä hän haluaa ympärilleen niin kuin luoda. Mutta totta kai siinä on nämä molemmat puolet, että ei se yksinäisyys mihinkään häviä, jos vaikka kuin hyvän tahtoisesti tuolla liikkuu ja aina sut blokataan pois, niin lopputulos, kuka tahansa kokee toivottomuutta ja se yksinäisyys on myöskin muiden toimesta sit ylläpidetty, mutta näin me tiedetään, että usein se liittyy siihen, että mulla voi olla hyvinkin välittäviä yhteisöjä, mukaan ottavia, mutta jos mä itse jotenkin tulkitsen ne niin, että musta ei tykätä, mä oon outo, niin eihän mä silloin osaa myöskään niin kuin hyödyntää niitä tai mennä mukaan.
Kerrotko vielä ihan lyhyesti siitä teidän niin kuin työskentelytavasta, että mitä siinä teidän työn prosessissa tapahtuu ja minkälaisia niin kuin vaikutuksia te näette sillä työllä ihmisten elämään?
No me lähdetään siitä, että ihminen itse ottaa yhteyttä, että siinä on tietty valmius jo, että aika moni, niin kuin yllättävän moni etsii apua yksinäisyyteen netistä, niin kuin hyvin tyypillistä, kun on joku ongelma, niin näinhän me toimitaan. Ja mehän mietittiin, että löytyykö tälle sitten kohdejoukkoa, mutta kyllä löytyy. Et meillä on ollut itse asiassa koko meidän projektin aikana ruuhkaa, että kun meitä on ollut kaksi henkilöä tekemässä sitä käytännön työtä. Me on lähdetty kehittämään sitä siis yhdessä ihmisten kanssa. Et meillä on ollut nämä raamit, osin rahoittajastakin johtuu, että me on ollut nämä 5 tapaamista. Ja sitten meillä on ollut tämä tutkimusperustaisuus. Me on tiedetty, että jos me halutaan vaikuttaa yksinäisyyteen, niin meidän tulisi jollain tavalla tutkia näitä haitallisia käsityksiä itsestä ja muista. Mutta sitten me on lähdetty ihan siitä, että ihmisellä on ollut riittävästi tilaa kertoa, kuka hän on, mikä hänen elämäntarina on, mikä hänelle on ollut merkityksellistä. Ja sitä työkirjaa, niitä tehtäviä on kehitetty sit yhdessä yksinäisyyttä kokevien kanssa, miten he on hyötyneet sitten niistä. Mutta että nämä 2 teemaa, haitallinen ajattelu itsestä ja toinen teema, haitallinen ajattelu muista, on siellä kulkenut sitten mukana. Mutta siitä kun lähdetään liikkeelle, että kuka ihminen niin kuin on, niin kyllähän ihmiset aika helposti tunnistaa, että näin mä nyt oon sitten ruvennut niin kuin määrittää itseäni tämän yksinäisyyden kautta ja mä pidän itseäni outona tai sitten. Se on ehkä vaikeampi tavoittaa se asenteellisuus muita kohtaa. Sehän on aika vaativa, että me haluttaisiin ajatella, että me ollaan sen suhteen joustavia, mutta osa pystyy sitäkin tavoittaa, että näinhän mä etukäteen sitten jo mietin, että ei se ihminen muhun halua olla yhteydessä, niin en mä edes soita. Tähän on sitten semmoinen tyypillinen, että me, niin kuin se oma aloitteisuus kärsii jo siitä, että meillä on se tulkinta toisen ihmisen ajatuksista ennen kuin me annetaan hänelle mahdollisuutta itse vaikuttaa ja kertoa, että voitaisiko tavata tai pääsenkö mukaan. Sitten kartoitetaan myöskin sitä lähtötilannetta, että mikä se verkosto on. Että yllättäen ihminen sen yksinäisyyden keskellä saattaa niin kuin kadottaa sen, että hei, mullahan on aika paljonkin tässä ihmisiä, niin kuin jopa läheisiä ihmisiä. Tai sitten tunnistaa, että mullahan on tämä haitallinen ihmissuhde tässä. Tämmöinen, joka niin kuin ei anna mulle mitään, se ei ole vastavuoroinen, mutta jostain syystä mä yritän sitä kautta niin kuin saada sitä hyväksyntää tai näin. Ja sitten se on yksi ratkaisu sitten, että kiinnittää huomiota sellaisiin ihmissuhteisiin, mistä voisi tulla se positiivinen vastavuoroinen ihmissuhde. Se on hyvä lähtökohta lähteä liikkeelle siitä, mitä on. Se on aina vaikeampi, jos ei ole niin kuin oikein ketään, niin lähtee miettimään, että mistä voisi löytää ihmisiä. Ja ymmärrettävästi 5 tapaamisen aikana niin semmoista isoa muutosta ei siinä ehdi tapahtuu, mutta semmoista pohdintaa sitten jo, kun ihminen tosiaan kadottaa sen peilin myös itseen, että mitä mä voisin, niin kuin, mistä mä tykkään ja mikä on mulle elämässä tärkeetä. Eli nämä on ne lähtökohdat, mitä myös mietitään, että lähtisikin tekemään niiden kautta että ei vaan mene niin kuin lähtökohtaisesti, että mene vaan jonnekin ravintola tyyppisesti ja sehän on aivan niin kuin sattuman kauppaa, kuka siellä on. Mutta jos tykkää purjehduksesta, niin menee purjehduskerhoon ja jos tykkää kirjoista, niin menee kirjastoon. Et sitä kauttahan sit niin kuin voi huomata, että hei, tuossa on ihminen, jonka kanssa mä voisin vaihtaa pari sanaa tai aloittaa sen harrastuksen. Tai tunnistaa, että tuossa on ihminen, jonka arvomaailmat ei munkaan natsaa, niin ainakaan meistä ei tule parhaimpia kavereita. Mutta nämä on niinku tosi tärkeitä asioita tavallaan olla myös itselleen uskollinen, ettei hylkää itseään yksinäisyyden keskellä. Jos on tavallaan semmoinen niin sanottu tyhjä taulu, niin eihän siinä ole mitään niinku ihmistä, jota kohdata. Että siinä tapahtuu tavallaan semmoinen niinku jännä ilmiö sit ihmisten kesken, että ihmiset kokeekin, että ei mulla oikein mitään sanottavaa, tämä ei lähde liikkeelle tästä, kun ei oikein pysähtynyt itsensä äärelle. Että semmoista itsetuntemusta.
No mä ajattelen sitä mielessäni, että niin kuin sä sanoit, että monella voi olla niitä verkostojakin, niin siitä huolimatta välttämättä ei jotenkin koe, että on niissä täysipainoisesti mukana tai jotain niin kuin sen tyyppistä ja että vähän ajattelee, että itsellä ei ole mitään annettavaa, niin miten sitten tällaiset ihmisten niin kuin arjen yhteisöt, jos siellä tavallaan huomaa itse, että joku vetäytyy tai on vähemmän yhteyksissä ja jotenkin niin kuin pohtii jonkun läheisen kohdalla, että tässä on ehkä nyt jotain, niin kuinka niin kuin toinen ihminen, kuinka tällainen jonkun ihmisen arjen yhteisö, niin miten tällaisessa tilanteessa voi niin kuin puuttua tai tukea toista, tai mitä ylipäätään pitäisi tehdä?
Hyvä kysymys.
Joo, tosi hyvä kysymys. Hyvä tunnistaa se, että yksinäisyys ilmiönähän on sellainen, että se saa meidät karttamaan. Yksinäisyys myös tarttuu. Eli se on yksi syy, minkä takia sitten ehkä taas tapahtuu semmoinen, niin kuin, että kun huomaat, että joku on yksinäinen, niin sitten me myös tehdään semmoisia tulkintoja, että no hän nyt haluaakin olla yksin. Hänellä on joku syy, miksi hän vetäytyy. Ja no en minä mene häiritsemään häntä. Tai me koetaan se semmoinen, se niin kuin tulee vastatunteena jo ahdistaa ja tuntuu, että ei, että onpa epämiellyttävää, ehkä vältetään tämmöisiä kohtaamisia. Ja sitten tämä on ehkä just se, missä kohtaa meidän tulisi kulkea vastakarvaan, että sitä tunnetta ei tulisi uskoa, vaan tunnistaa se, että okei, tässä on tämmöinen yksinäisyyden tunne vastatunteena ja se, mitä mä voin tehdä, niin mä voin tehdä jotain. Aina voi kysyä, että mikä se jotain voisi nyt olla. Aina mä voin sanoa moi. Mä voin istua kahvikupiin, mä voin istua hetken hiljaa, koska sehän on myöskin se, että mä en kulje sen ihmisen ohi ja niin kuin tee hänestä näkymätöntä. Mutta näinhän me monesti tehdään kouluissa, työyhteisöissä, yhteisöissä ja sitten me ikään kuin sitä kautta liuutetaan se ihminen, jota me ei haluttaisi enää sen yksinäisyyden takia omaan yhteisöön, niin me liuutetaan hänet pois. Mutta meidän on mahdollista toimia toisina. Tämä on just tämmöinen henkilökohtainen valinta, ja johon mä huomaan, että ihmiset selkeästi haastaa myöskin, että no anna nyt joku lääke ja anna joku resepti, niin kuin kikka kolmonen, millä yksinäisyys poistetaan. Se on se, että me siedetään sitä. Ja me siedetään sitä sillä tavalla, että mä tiedän sen oman sietokykyni, oman sietoikkunani, niin mä teen sen. Ei mun tarvitse tehdä kaikkea, mun ei tarvitse olla se paras ystävä. Mutta mä voin olla se, joka tekee jotain. Ja jos jokainen tekee jotain, niin se on paljon se. Et silloin se on just se, mun mielestä se olennainen asennekysymys tässä myös suhteessa siihen. Joskus se on vaan sitä, että tää on tosi kurjaa. Mulla ei ole mitään lääkettä tähän, mutta mä istun tässä sunkaan hiljaa. Ja sit se voikin olla se, että jonkun ajan kuluttuu se ihminen sanoo, että kävi näin, tuli avioero, tuli siis se joku juttu, minkä se ihminen kokee, että se ei voi tuoda siihen yhteisöön, niin hän pystyykin sen jakamaan. Ja se on se olennainen asia jotenkin, että me ajatellaan, että meillä on puolia itsestämme, jotka ei mahdu töihin tai ei kuulu jonnekin, mutta sitten pidemmän päälle se käy hyvin raskaaksi. Meidän olisi hyvä olla ihan kokonaisia, missä me liikutaankin.
kaikissa yhteisöissämme.
Niin, kyllä, koska sit se on jännä, kun tätä inhimillisyyttä niin kun jakaa, niin sit huomaa, että se antaa tilan toisellekin olla tota, sellainen kuin on.
Kyllä. Meidän työssä Helsinki näyttäytyy paikkana, jossa on paljon erilaisia yhteisöjä, ja kun me puhutaan vapaaehtoistoiminnasta, jota tehdään eri järjestöissä ja muissa yhteisöissä, niin meille usein se pääajatus on nimenomaan se, että toimitaan yhteisössä joidenkin ihmisten parissa ja tutustutaan uusiin ihmisiin, opitaan uusia asioita ja luodaan ehkä uusia yhteyden kokemuksia, niin joo. Näetkö sä, että onko niin kuin tapoja jotenkin vahvistaa yhteisöjen tietoutta tai osaamista yksinäisyyden tunnistamisessa tai jotenkin sellaisen yhteisön kulttuurin tai toimintatapojen rakentamisessa sen yksinäisyyden tunnistamisen ja ehkä kampittamisenkin suhteen?
Joo, ihan varmasti, mutta kaikki lähtee siitä uteliaisuudesta, että sitä ei voi pakottaa, että se on vähän missä tahansa oppimisessa, se vaatii sellaista niin kuin tervettä nöyryyttä sille, että onko me kaikki hyvin, otetaanko me kaikki mukaan. Se vaatii tätä kysymystä niin kuin itseltään. Ja kyllä mä ainakin huomaan, että siinä on niin kuin paljon opittavaa, että jotenkin aina ajattelee, että näin on hyvä, mutta sitten huomaa, että onko tämä niin kuin ihan totta, että osaanko mä ottaa kaikki ympärilleni huomioon, niin sitten tuleekin se kehittämisen paikka, että ei tämä ehkä olekaan näin, että mä vaan olen mukautunut siihen, mikä on itselle niin kuin sopivaa. Mutta tässä, jos lähdetään sitä kysymystä esittämään, niin silloin pystytään miettimään, että ketä me ei nähdä, ketä me ei kuulla. Kenen ohi me mennään, vaikka meidän niin kuin ehkä kuuluisi kutsua mukaan ja viestiä heille. Tähän on kauhean keskeinen asia, että miten myöskin, kenelle viestitään, ketä on tavoittaa. Ja nykyisesti vielä nämä viestintäkanavat, niin nehän on myös, jos on tietty kanava, joka sitten ei jättää jonkun ulkopuolelle.
Niin. Ne on valintoja
niin,
jo.
Niin.
Totta.
No mä mietin sellaista, että Maria, mitä sä ajattelet, että mikä just tässä ajassa on merkityksellistä yhdessä elämisen ja yksinäisyyden vähentämisen kannalta?
No sanoisin, että älä jää yksin, älä jätä yksin. Eli tavallaan se vastuu itsestä, vaikka on vaikea lähteä liikkeelle, sen huomaa itsekin, että tavallaan kun on tehnyt semmoisen tietynlaisen oman pesän niin kuin tänne kotiin ja näin, että se ei välttämättä ole helppo avata se kotiovi, siinä täytyy haastaa itseään niin kuin jo lähtemisessä. Mutta se on se, mitä itse voi tehdä, että mä en niin kuin jää siihen yksinäisyyden tai tietynlaisen koronan aiheuttaman ulkopuolisuuden niin kuin tilanteeseen. Ja sitten myöskin niin kuin tavallaan silmien avaaminen sille, että on se sitten naapuri tai työyhteisö, että mitä kuuluu. Et joo, se vaatii joskus paljon. Voi olla, että ei pitkään aikaa niin kuin tuu sitä vastausta eikä tervehditä, mutta sitten se on myöskin sitä, että millainen ihminen mä haluan olla. Että johdonmukaisesti tekee sellaisia asioita, pieniä tekoja vähentääkseen myös niin kuin yksinäisyyttä omassa lähiyhteisössä.
Toi on ihan mielettömän tärkeä kysymys, toi millainen ihminen mä haluan olla. Ja
joo.
Varmaan vähän semmoinen, mikä unohtuu, koska me jotenkin niinku, ehkä vähän silleen kuitenkin nähdään itsemme myös jollain tavalla, niinku, en mä tiedä muuttumattomina, mutta sen tyyppisinä, että minä olen jo jotain ja mikä on se mahdollisuus muutokselle, mutta että ne on pieniä asioita ja sitten se oma mielekäs elämä ja sen oman mielekkään elämän rakentaminen on kuitenkin lopulta jokaisen itsensä vastuulla.
Joo, ja tämä on just semmoinen, mihin itse olen törmännyt, kun on ollut semmoinen niin kuin naapuritilanne, että mä tervehdin, mä en saa vastausta ja sitten vähän se, että sä meinaat mukautua siihen. Että se toinen ei vastaa. No ei sitten puhuta, että tulee tämä. Ja sitten sä niin kuin meinat, että onko tämä mun tapa toimia. Että sitten mä niin kuin ikään kuin teen tästä itselleni mallin. Mutta sitten se on sitä, että ei. Mä oon ihminen, joka tervehdin. Ja niin kuin, that's it. Se tekee mulle hyvän fiiliksen ja mä teen näin. Ja nämä on niin kuin semmoisia juttuja, joista jotenkin toivoisi, että ihmiset saa niin kuin kiinni. Hmm.
Mitkä on, Maria, sun arjen yhteisöjä?
Niin, mulla on perhe, 3 pientä lasta, puoliso, koira, naapurusto täällä. Olen lähiömutsi niin sanotusti. Ja sitten varmaan lasten harrastusten kautta tulee jotain sitä yhteisöä siihen vanhemmuuteen. Ja sitten tietysti työpaikka, Helsingin missio, on tärkeä, tärkeä yhteisö.
Ja mä huomaan kaipaavani jotain sellaista yhteisöä, mitä ehkä tämä kerrostaloasuminen ei niinku tarjoa, että tämä tarjoaa niinku, tosi vahvaa yhteisöllisyyttä tuossa pihalla, mutta mä huomaan niinku nyt kaipaavani jotain välimuotoa sellaista, jossa olisi jotain yksityisyyttä.
Sukkanaapuri.
Jonkun oman pihan merkeissä sukkamaisesti, mutta
mitä se tarkoittaa?
No jotenkin sille vierekkäin, mutta ei päällekkäin.
Me ollaan lanseerattu Saaran kanssa semmoinen sukkanaapurin käsite, joka on siis naapuri, jonka luossa voit mennä sukkasiltaan, vaikka
ihana.
Syömään sen ruuat tai juomaan sen juomat ja mennä sitten takaisin kotiin. Et mielellään samassa rapussa toisin sanoen.
Joo, toi on ihan paras lanseeraus kyllä.
Ja meillä oli sukkanaapurit ja he muutti pois ja... Ja siitä on kohta 2 vuotta ja vieläkin itken sen.
Moi. Mä voin samaistua tuohon.
Ja siis toki me ollaan sukkanaapureiden kanssa edelleen tekemisissä ja he asuu kilometrin päässä, mutta ei se ole sama asia.
Joo, mä havahduin tähän samaan oikeastaan niin kuin siinä, kun oli vain elämässä tämä Maija Vilkkumaan biisi, joka oli mennyt ohi, että tule meille katsomaan kissavideoita. Niin siis just joku tommonen, että voiko olla ihminen, joka kanssa voisi vaan niinku olla tekemättä mitään. Niin sehän on se ihanne niinku tietyllä tavalla.
Kyllä.
Että on joku ovi, mistä vaan niinku meet ja voit pyytää lainaan kahvia tai näin tai sitten tuppa katsoa kissavideoita. Mutta toi on se, mitä mä ajattelin, että aika moni tässä elämässä kaipaa.
Kyllä.
Ja semmoista niinku hassuttelua myöskin siihen nähden, että en mä nyt kehtaa. Sitten kukaan ei kehtaa. Niin. Ja se on kuitenkin sellaista, mitä ihmiset niinku kaipaa.
Kyllä.
Ja mun mielestä se, minkä tuossa kuulee, niin on myöskin se kyky juurtua. Et mä ajattelin, että se on aika tärkeä niinku taito, että me uskalletaan juurtua sinne, missä me ollaan. Ja sitä kautta juurtuu myöskin siihen niinku yhteisöihin ja naapurustoihin. Ja musta tuntuu, että tämmöinen on vähän nyt jotenkin niinku vierasta, että nyt kun me ollaan tässä niinku miljoonien valintojen viidakossa, niin sitten ihmiset ikään kuin... ei juuru identiteetiltäänkään. Ja se on valtava menetys ihan itselle, koska sit ei juuru oikein paikkaan, ei tekemisiin, ei asioihin, ei ihmisiin. Ja sit se jättää sen tyhjään. Et kyllä mä ajattelen, että ne tietyt elämän ratkaisevat valinnat ja niiden takana seisominen ja juurtuminen on hirveän tärkeä osa sit sitä, myös sitä sosiaalista hyvinvointia.
Mä mietin yksinäisyydestä. Puhutaan usein ehkä, että se yhdistyy tiettyyn sosioekonomiseen asiaan ja, tai jotenkin niin kuin tällaisiin juttuihin, niin mitä tällaisia, onko tämä totta ja onko jotain muuta yksinäisyyteen liittyviä käsityksiä, jotka on vallalla ja jotka eivät pidä paikkaansa? Sä tuossa alussa vähän sanotit sitä, että meidän pitäisi alkaa sanottaa sitä vähän toisella tavalla, jolloin ihmiset ehkä itsekin niin kuin pystyisi katsomaan paremmin peiliin ja miettimään sitä, että koenko minä yksinäisyyttä, tunnenko minä yksinäisyyttä, niin mitä tällaisia asioita on joita, ja sanotuksia yksinäisyyteen liittyen, jotka johtaa meitä vähän harhaan?
No kyllä varmaan tämä perinteinen uutisointi tekee sen, että jos mä ajattelen, mikä oli omakin stereotypia, niin kyllähän se menee kauhean negatiiviseksi, että me mielletään se niin kuin syrjäytyneisyyteen ja sitten tulee mieleen kaikki sellaiset ääriteot, mitä ihmiset on voinut tehdä ja käy ilmi, että siellä on taustalla yksinäisyys ja sitä kautta tullut sitten joku äärimmäinen väkivallan teko vaikka tai näin. Että eihän se sit mielikuvana vastaa sitä, että joka kymmenes meistä kokee yksinäisyyttä. Sitten kun tämä uutisointi on tämän tasosta, niin kuka haluaa mieltä itseään, koska sitten mä saan sen looseri-leiman, että mä olen just se, mä olen ainakin syrjäytymisvaarassa tai musta on joku paha vika. Että lähtökohtaisesti meidät on kyllä säikytelty tämän aiheen tiimoilta, samoin tämä, että yksinäisyys tappaa, mikä on ihan realiteetti tietysti, että se kuormittaa, altistaa meille sairauksille, mutta kyllähän se saa meidät myös niinku pelkäämään sitä sen lisäksi, että se niinku luontaisestikin saa meitä niinku karttamaan sitä ilmiönä, niin saa sitä karttamaan itsessämme ja pelkäämään, että en kai ole yksinäinen. Että nämä on niinku ainakin sellaisia asioita, mihin toivoisi niinku muutosta ja sitä, että me saataisiin sinne niitä sävyjä. Että se on vähän sama kuin mielenterveys. Että se matka siitä hyvästä mielenterveydestä, mielenterveyden häiriö, niin siellä on kaikki maailman sävyt. Ja niin on yksinäisyysilmiössäkin. Meidän pitäisi pystyä ja uskaltaa niinku saada niitä sävyjä esiin, esiin jotta ihmiset ei jäisi yksin. Nythän ihmiset jää yksin näiden ajatustensa kanssa. Ja pahimmillaan se just johtaa sit siihen, että ihmiset niinku sairastuu niiden huoliensa kanssa ymmärtämättä, että mitä mulle on tässä tapahtumassa.
Me ollaan aiemmassa podcastissa puhuttu siitä, että voisiko meidän erilaiset yhteistyöorganisaatiot rakentuu vielä vahvemmin sen varaa, että mitkä on kunkin yhteisössä olevan jäsenen vahvuuksia. Että just tässä sä oot hyvä ja just tässä voit tulla hyväksi. Ja että me ei rakennettaisi niin vahvasti meidän heikkouksien varaa ja sen varaa, että missä me voitaisiin olla vielä vähän parempia, jos me oikein vielä rutistettaisiin.
Aivan, hyvä pointti.
Tuntuu vähän savalta, että voiko joku tämmöinen myöskin niin kuin tuoda sitä kokemusta ihmiselle, jos sitä ei ole vaikka perhepiirissä tullut, että sä oot hyvä tässä ja lähdepä tuota kohden, niin meidän muut yhteisöt kannustaisi toisiaan siihen.
Joo, mulla on semmoinen huoli, että me ollaan vähän liikaa tuossa kilpailuyhteiskunnassa, että sulla pitää lähtökohtaisesti olla tosi hyvät palikat. Se on niinku sellainen asetelma, että ne kysytään sulta, että nyt on niin huonot palikat, että ei lähdetä liikkeelle ollenkaan. Mä en niinku ihan ymmärrä, että se näkyy jo ihan harrastustoiminnasta lähtöisin, että sun pitäisi tosi aikaisin tehdä tiettyjä valintoja, jos ei sulla ole tiettyä pohjaa, niin ei ole niin kuin ikään kuin asiaa jatkaa sit lapsenkaan tiettyjä harrastuksia, niin kyllä tuossa tulisi tulla iso muutos, koska kuitenkin niin kuin lapsissa ja nuorissa on valtava potentiaali, kun joku vaan sen, niin kuin, sen oven avaa ja sanoo, että tervetuloa. Ja mä ajattelen myöskin niin kuin tuossa se parhaimmillaan se on just että siellä on ihmisiä, jotka saa niinku loistaa ja niinku olla hyviä, mutta sitten kun sinne tulee joku noviisi, niin niinku, sehän saa niinku loistaa, joka myöskin voi sit opettaa niinku muita, että tämmöinen mentorointimalli siihen, että ei ollakaan kilpailemassa toisiamme vastaan.
Totta.
Mä ehkä kysyisin vielä sellaisen, mä oon mietityttä, tuossa käytinkin jo aiemmin läpi vähän sitä, että onko yksinäisyys lisääntynyt viime vuosina tai vuosikymmeninä, Joonas kysyi sitä. Mä mietin, niin kuin, että onko sulla käsitystä tai miten sä, Maria, näet, että miten tavallaan ihmiskunnan historian aikana, niin tavallaan milloin me ollaan tultu ehkä tietoisemmiksi yksinäisyydestä tai tiedätkö sä, että onko se ollut jo niin kuin aiempina vuosisatoina sellainen asia, mitä on, tai tunne varmaan, jota on koettu, mutta milloin se alkaa niin kuin esiintyä jotenkin meidän muistissa tai kirjoituksissa.
Onpa hauska. Onko metsästäjäkeräilijöillä ollut tunnistettu
yksinäisyyttä?
Niin. Siitä kai tuo kaikki juontaa niin kuin perustansa, jotenkin hyvä ymmärtää, että miksi se on meissä niin suuri hälytystila, on se, että me tarvitaan toisiamme, että ei siellä kukaan pysty yksin pitämään tulta yllä ja metsästämään sitä ruokaa siellä ja tekemään sitä majaa ja näin poispäin, että se on vaatinut yhteisöllisyyttä jotta me on selviydytty. Ja sen takia tavallaan se uhka siitä, että mä jään lauman ulkopuolelle, niin se tarkoittaa sitä, että mä en selviä. Se on niinku tavallaan se semmoinen hälytysmekanismi, mikä meillä sitten on, että nyt sun pitäisi ihan oikeasti äkkiä päästä lauman pariin, jotta sä selviät. Ja se on jotenkin musta kauhean järkeenkäypää, kun sen niin kun ymmärtää, että joo. Ja meillä on edelleen se sama tavallaan tämmöinen taakkakin sit siitä, että no, nyt kun meillä on yhteisöjä, mutta kun se yksinäisyyden tunne herää, niin meillä on silti aikamoinen niin kun pakokauhu siitä, että selviänkö mä tästä. Ja ihmisellä on varmaan myöskin erilaisia keinoja sitten sietää tätä tunnetta ja säädellä sitä. Hyvin vähän niitä keinoja myöskään syntyy, jos me ei pystytä niin kuin jotenkin tunnistamaan sitä ja opettamaan myöskin ehkä lapsille ja nuorille, että mistä on kyse, että nyt kävi niin kuin näin, että sun kaveri petti sun luottamuksen ja siihen kuuluu tämmöiset tunteet. Ja niin kuin näin monesti me lakastaa vaan maton alle ne kokemukset, mitä me pettymykset, mitä ihmissuhteissa tulee, mutta olisi musta jotenkin tärkeää löytää tätäkin sanotusta, että miksi se on niin riipaisevaa, kun ne odotukset ei olekaan sitten vastannut meidän toiveita ja pettymyksiä sitten väistämättä kaikille tulee. Mutta joo, miten toi nyt on sitten kehityksellisesti tullut, niin mä ajattelin, että siinä on varmaan ollut sitäkin, että kun on tarpeeksi tekemistä, niin ei oikein aikaa edes pysähtyä miettimään omaa yksinäisyyttä. Mä voisin kuvitella, että myöskin se, että miksi keski-ikäiset nyt ei tunnista yksinäisyyttä, liittyy osin siihen, että ei ole hirveästi ehkä aikaa pysähtyä sen äärelle, että mites mulla menee omassa elämässäni. Mutta että elämässä jos tapahtuu semmoinen hetki, että se on jotenkin väistämätöntä miettiä, niin sitten se voikin äkkiä tulla niin kuin mieleen, että ketäs mulla on, kehen mä voin niin kuin tukeutua, kuka on mun porukkani. Mutta onhan nämä filosofiset kysymykset ollut kautta aikaa, että eihän ihminen sitä ole koskaan lakannut kysymästä, että mikä on elämisen niin kuin merkitys ja nämä suuret kehityslinjat, mitä on ollut, tai uskonnolliset suuntaukset, miten ihmiset sitä kautta on tuonut myös yhteisöihin sitä sanotusta, missä on merkitystä. Ja tämä tietysti nyt, kun eletään tällaista aikaa, jossa jokainen ikään kuin luo sitä omaa todellisuuttaan, niin tietyllä tavalla mä voisin kuvitella, että se lisää yksinäisyyttä, mutta oletettavasti nämä yhteisöt myöskin kasvaa. Että se tarve muodostuu niin suureksi, että nythän sen jo näkee.
Kyllä.
On erilaista kansalaisaktivismia, joka yhdistää ihmisten arvomaailmaa, sitä kautta luo sitä yhteenkuuluvuutta myöskin.
Kyllä.
Mutta tietyllä tavalla tämähän on semmoinen asia, josta ei, niin kun, ei pääse eroon, eikä pidäkään päästä eroon. Et se on myöskin sellainen, että meidän tulee sietää niin kun näitä elämän peruskysymyksiä ja sitä myöskin, että ei niihin ole definitiivistä vastausta kellään. Mutta me voitaisiin myös hyväksyä sitä, että jokaisella olisi lupa niin kun etsiä vastauksia ja etsiä omaa yhteisöä ja kokea. Se matkan teko on mielekästä yhdessä.
Kyllä. Antaa tilaa sille sävyjen tulemiselle.
Niin.
Erittäin mielenkiintoista ja iso kiitos, kun tulit mukaan ja jaoit meille tätä viisautta, mitä sinulla on näistä asioista.
Kiitos teille. Oli tosi kiva jutella näistä aiheista. Nämä on ihmisen kokoisia, vaikka ne on isoja, niin ne on ihmisen kokoisia sitten kuitenkin. Siihenhän se palautuu ja siihen kykyyn niin kuin kohdata niitä myös itsessään ja muissa. Että kyllä sitä harjoitusta tässä itsekin joka päivä niin kuin tekee, että se tuntui vieraalta ja musta tuntuu, että tämä on aihe, jota jotenkin tosiaan me halutaan ulkoistaa. Tämä on meille tyypillistä, niin, että ne yksinäiset siellä. Mä ajattelin, että miten ihmeessä mä puhun niistä yksinäisistä, että se on kohta mun edessäni se ihminen, joka näin kokee. Ja sit mä huomaankin, että me ihmiset, niin, ne yksinäisyyttä kokevat. Että ei tämä olekaan jotain, minkä mä voin niinku ulkoistaa, vaan tai jotain, mikä omassa elämässä ja toisen elämässä tulee tunnistaa ja siis myös ottaa omiksi. Et mun tarinassa on myös niitä sävyjä ja seistä niiden takaa, niin se ei ole mitään hävettävää. hävettävää. Niin. Ilman niitähän ei olisi niitä merkityksellisiä ihmissuhteita, ei olisi sitä tarvetta juurtua ja kokea elämää tärkeäksi. Et mä ajattelin, että siellä on se kaikupohja kaikelle sille, mistä tänään puhuttiin. Että sitten kun sen oivaltaa, niin tajuu, että eihän musta ole mitään vikaa, vaan kaikki on just niin kuin pitääkin. Mm. Mä lähtee tekemään niitä asioita, mitkä itse kokee tärkeäksi.
Kiitos sinulle, hyvä kuuntelija. Yhdessä toimiminen, arkinen lörpöttely ja yhteyden kokemus toisiin ihmisiin tekee elämästä kivaa ja antaa sille merkitystä.
Jos sinä haluat löytää itsellesi yhteisön tai tekemistä vapaaehtoisena Helsingissä, niin ota meihin yhteyttä osoitteessa www.kanssala.fi.